Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kileka na bisika nyuswa bime baka masamu na kulanda bantongo na beta suka na ndinga kikongo. Bitume futura bime matondo mingi pena kufuna yao. Beta tubila ntete njetelu yae ya kisola mfumanti. Mbuta filitu sikide ya kena kulanda kana na mbanza kisangani. Mpebeta vutuka diaka na kinzonja yandi salaka na kilumbu ya mazusi. Mpena nchonga mavimpi ya kele OMS njo yanza kena kutalaka mama vimpi. Ya mese pela mingi na mutino bisalu. Ya kopesa manguele samno kutita ntamukila ya kimbefa mpox ya undeke na kuluta. Na bizunga pona makasabu na ndambu ya yantete. Mpena ndambu na yao ya kele njo ya oni ya kena kulandilaka mambo abantu wa batu. Awa na ntotra beto Kongo Kinshasa. Ya meka tuka na kubasisa mukanda na yao. Ya ngona uvu wa meka tona kuluta. Ya kileka na bisika nyusu wa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samno kuzabanda na yao. Ya kileka beke mafunda na mafunda samno kulanda bantongo na beto yae. Nandinga kikongo. Pebeto konsumusiera Afrika beke na kulanda yao. Ya kena ntola kinzunzulo. Mevutula be matondo miki. Bizabisa kayao na kinzonja yandi salaka na ntola ntangu na sika poste mfumanti tubilaka mambo mingi, mamba meta dila kubongisa bandila, luke ngelo ntangu mpelu zingu ntangu, kimfwa matodiaka mamba politiki awa mbuta Felix Tshisekedi pesaka ntangu kusalama ya banti kwa mpa ya fwete diaka kudiatisa ntotra beta Kongo Kinshasa kisala fwete kuyantika. Na mvula kikuiza bubu yae, mbuta Felix Tshisekedi kwenda kakutala dijami ya mesa la maka samu na kubambula mioyo ya bampangi nyoso wa mivitaka mio na bau ya kileka samu na mvita yae. Na kina kuluta ndama ST ya ntina beto, diaka yani pesaka kabu ya bamilo zole na ndambu ya badolar na libunda katolika. Kasi samu na kutuba mingive, beno landa mwaki tina ndinga nandi yae ya mkuna beto Jacques Mukonkole ponaka samu na beno.
Likambo oyo ya ba manda o ezali na constitution.
Kutala bonso zila yai ya kesu kisa sambu na mbalazole nomba ya manda ya fungwe isi. Changement na yao kaka nkangu ya Kongo ya debosi ndefwe kisala yao. Yao ketala fungwe isi ve. Kasi fungwe isi lenda lomba na kangu na kuyidika yao. Beno tala bonso sambu na kusala luyalu ya mpa. Mono bakaka kifumu bilumbu bakumi zole ya ngonda ya ntete ya vula yai. Kasi luyalu me basika na ngonda ya sambadu. Yao kele kima ya mbote ve. Kima ya kaka bafumu ya bizunga tiba nzonzi ya bizunga bau kele ntangu nyaso kubendana. Bizunga mingi kele tambula mbote ve mpi nkangu kele nyokwama. Bima yai nyoso nde kelomba kutala mpi kuidika yao.
Denge nini bako kiko tia mayele na bangu kwete bake neno kinuki makamwe bonga.
Mpia fono kusima tike na kilu mabubi yai ya mbuta Felix Tshisekedi ya kile katadjatisa lukutakano mbuta luyalu ya tavwana kakakuna na mbanza Kisangani. Wapi mfuma luyalu mama Judith Suminwa kumaka na kilumba mazono nanko kila. Kaka na nima ndinga yae ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya kileka bainu wa mingi ya mezibuka sabna kutuba yikeleve. Kifonusu wa nene ya kile yae ya bimbuka nkangwa ntotonabita Kongo Kinshasa. Ya kina kumona ti ngindu yae ya mbuta Felix Tshisekedi kele na mfunu mosive sabna ntotonabito. Ndinga yae ya kile mingi ya mbuta Jonas Chombela, ya kele ntodisi ya kimvuka nkangu na zina nouvelle, Société Civile Congolaise, ya ntendula nandi, ndambu mousi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kena mvita, mpe kele na luyalu ya makesa vwana peba pulusu, na mutindu yae, balenda tafyo tive kusala, todiaka kusoba banti kwa nkaka mbuta Jonas Chombela, na kinzonzolo, ya askenzi batero.
Ce qu'on n'a pas pu dire à la population, quand on change la constitution, c'est
qu'on... Kima ba ome songa kangouve, kanaba ome change constitution, kele nde mambu nyoso tabandila diaka. Ya uzala tubande kifumo mpi tabandila diaka. Inki ya utanata na luzingu ya bakongole, kanaba uku change constitution, ba uke tubande ya usalamaka na bainsi ya banzenza, ya ukele luvunu. UDPS, nwani saka Joseph Kabila, nantangu yandi zolaka kuchange constitution. Bubu yai, UDPS ke zola kuchange constitution. Beto bonzande ba ulenda change constitution 20 nantangu insikele nanvita. Kima ya ntete ya kusala kele lukengelu kubika muibi ya kivoma ya Congo ya kesalama na bizunga ina bimpumbulu kele.
Lorsque la condition sera changée.
Ikelewe ya nkaka kena ntambwa la muka beke na kuzaba yao, kilu kutakana bimvuka politika bambandaru yalu, ya kileka kimvuka kenda lutodusu, ya mbuta Martin Fayulu Madidi, mpena kutuba mbuta Prince Epenge, ya kile kinati ndinga la muka yai, bantiku yai, ya mevukisaka bana ntoto na beta Kongo Kinshasa, mutindo wa nkango buyaka na ntima musi, dibanza yai, na ntango wa mfuma ntama, Joseph Kabila, ya kile mpe mutino musi sam na mbala yai, mbuta Prince Epenge, na kinzonzolo, kaka nkuna beto askezi batero.
Monsieur Tshisekedi, fait du changement de la constitution.
Mbuta Tshisekedi kena kutula nantola, jambu yai ya kusoba bantiku yanti, na sika kulandila mambu wa mfunu wa kena kuluta nanti na beto. Bantiku yai, ya yandi kena kumona mbibubu yai, mevukisaka bana nyosu anti na beto mpe yandi maka yao. Ya vwanda tata nandi, ya kele nganga mayele na mamba politiki, zenga kave seleka na zula yao. Beto keno kubanza ti Felix Tshisekedi, tandi mamambu nyoswa takuma na ntaka nandi yai. Nantango wa Joseph Kabila, ntango buya kangindu yai, mpe bubu yai mpe nantango nandi, ntango kena kukinga samna kubuya ya rumpe. Felix Tshisekedi, kezola kaka kusadila ntonga ya makubi sambano na iya, ya bantiku yai. Nantango mavimpe kile kabiza pisaka yao, kimonikisi yanzu ya mavimpe yanza OMS nankufi, awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa, mese pela mingi na mutuna bisola mangwele sabu na kutita ntamukila kimbefa mpoksu kena kuluta na bizunga pona maka awa na ntina beto Kongo Kinshasa sabu na munganga burema ama sambo batu mingi mebaka ya kileka mangwele yae sabu na ndambu yae ya nteta bongisa maka kile na luyantiku ya ngonda betkene yao ya mangwele yae bandaka ya kileka kupesama mingi na bakivu nyoso zuli. Awa yafu na mpe kusimbati kimbefu yae ya mebasika na kizunga katanga zulu. Ntango mbe pesama na mbuta kena kusala bilumu yae na sika mbuta luyalo ya kizunga yae ya kena kutalaka mama vimpi na mutindu yae mama Valerine Mumba Kiboko ya kieleka melo makaka na nkangu na kujitanina.
Notre province du Haut Katanga vient de notifier.
Izunga na beto ya Haut Katanga mekuiza sonika baka confirmé zole. Samu na kukintanina na ntwala ya kimbevu yai, luyalu ya kizunga kena kulomba na konso mutu, ya kukipekisa kututa sana to kufugisa nzutu na mutu kile na bisinsu ya kimbevu ya nkewa. Ya kukipekisa mpe kusimba, maze ya mutindo na mutindo kebi mina na nzutu ya mbevu. Bameka ndika mpe kusimba kibulu ina kile na kimbevu. Kana kontaki mekota na mutu to kibulu ina kile na kisinsu ya kimbevu ya nkewa, ya kefuwa na kusukula maboko na nswalu nyoso na sabuni tona dibombe. Mpe, kukwenda na nswalu na injo mavimpi, ina kile pembeni. Luyalu ya kizunga meka ndika mpe kusimba mvumbi, ina mefuila na kimbevu ya nkewa.
De notre province.
Kasafuwa na kuzabisa ti mama Mumba, pesa kave mvula ya batu zole yai, ya meka tona kubaka kimbevu ya ya mpox, tojaka kuzabisa kanatibau kile babakala tubanketo, ya vwana mpe sika ya bakili. Nkama tatu na kubina ntsambwada kile ntola ba mamu yambi ya mesa la maka awa nantina beto Kongo Kinshasa na ngone mekatona kuluta ba mamu yambi ya mepesa mpasi na batu difunda mosi na nkama iya ya kileka na ntsangwa mekatuka na ndambu ya nzo yai ya oni ya kena kulandilaka mambu ya bantu wa batu awa nantina beto Kongo Kinshasa, ntolo akileka na mutunda bele na kumona yao, ya meluta yina salamaka na ngonda ya nana. Mpena nzila yai, ya fono kusimati ntango meka tuka na ndamba kivu azulu, ya kila kunona ngolo, na kati ya ba M23 vwana pibi mvuka bimpumbulu, ya kena ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, mingina tekitwara Masisi, mingina bwala Kikowa, ya kile pene ya Kalembe, bwala diaka bwala Luama, na mwantoto bashali, pena bantangu mingi, ya meka tona kukumina beto, kutita kele ngolo kaka na ndambuna ya ntoto na beta Kongo Kinshasa. Na ubangia Zulu, bwana yao ya kimfumu, mbanza gbaduli teme kota kadiaka na kata kitombe ngolo ya melunga bubiai ya kele kabilumbu iya mvimba kikuma kubeba mashini ya kena kupesaka mwinda kuna diambu ya mepesa mpasi mingi na mutina belenda kumona yao na bisola kimvua makasa toko mutindi yae Snell kena kumeka na kubongisa mashini ina na kutala na mwama lua kwa fiote yake na yao. Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya na ndinga kikungo. Betu mevutula be matodo mingi befonsi matilu salusu na ndira mashini ya fwana kabampangi na beto. Pia gyasino ya fwana pe depsi vita pe beto konso musier Afrika fwana kanantola kinzonzolo. Bemeka tona kulanda yao mevutula matodo mingi na Richard Junior Kamunga. Ya pesaka maboko na bantangu yae, bantangu wa kena jusu ngolo, beke na kusaba yao, ya jid mistake bila ndangu kumar.